întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Bine ați revenit! Sunt Crina Poenariu, iar astăzi continuăm dialogul cu invitatul din ediția precedentă, domnul pastor Cristi Trenchea. Bine ați revenit!
Mă bucur mult!
Pentru cei care nu au reușit să vizioneze ediția anterioară, vă transmitem faptul că discutăm despre modul în care psihoterapia poate să vină în întâmpinarea nevoilor noastre psihice și emoționale, toate acestea din perspectivă creștină. Domnule Trenchea, vă spun pentru că, nu știu, aveți și dublă calitate de pastor, de psihoterapeut.
Cum ți-l îndemână?
Propun să facem o scurtă sinteză a discuției pe care am avut în ediția anterioară. Concluzia, dacă am înțeles bine, a fost că există o compatibilitate între Biblie și psihoterapie. Putem relua această idee ca să pornim de aici mai departe în discuția noastră?
În primul rând am vorbit mai mult despre școala de gândire a terapiei pe care eu am studiat-o și pe care o practic. Terapia cognitiv-comportamentală. Nu mă pot pronunța asupra tuturor. Nu toate sunt validate științific. Și nu cred că toate sunt compatibile cu Sfânta Scriptură. Dar aceasta, cognitiv-comportamentală, care e și cea mai folosită la nivel mondial, o văd compatibilă. Cel puțin la modul general sau în linii mari. Nu recomand hipnoza și nici nu e necesară, adică nu se folosește foarte mult. Eu nici nu am studiat-o, am putut opta să nu o studiez, doar ce am văzut din manuale. Există compatibilitate pentru că psihologia, contrar prejudecăților, subliniază responsabilitatea personală. Știți glumele acelea cu m-am dus la psiholog și ce ți-a zis? Că erai alcoolic. Văd că tot cu sticla.
Păi mi-a zis că
nu se iau de vină.
Nu?
Adică, ca și cum psihologia îți ia vinovăți și nu știu, ești de vină. Familia, trecutul, traumele, părinții, alții. Nu. Tot ce am studiat eu, tu ești responsabil. Pe gândurile, pe deciziile, pe consecințele tale. Și ești responsabil și față de ceilalți. Țin minte o profesoară, o doamnă doctor de psihiatrie, foarte clar ne spunea și era și supărată când un om care alege alcoolul, alege jocurile de noroc, are familie și el alege să aibă un comportament atât de dezordonat și el spune, când ceilalți îi zic, măi, dar o să mori bolnav sau o să faci cancer de la fumat și de la toate, și el spune, îmi asum. Și ea spune, nu ți asumi. Pentru că atunci când o să te îmbolnăvești, copiii tăi o să tragă ponoasele și soția ta trebuie să te îngrijească. Tu ce ți-asumi? Nu ți-asumi asta, că alții vor interveni și se vor chinui pentru tine. Deci responsabilitate, înțelepciunea aceasta de a gândi pe termen lung și acestea sunt compatibile cu Sfânta Scriptură. Nu mai spun toleranța la frustrare, adică în Hristos pot totul care mă întărește, trebuie să fac față la context neprielnic. Sau la aspecte cum ar fi acceptarea necondiționată a trecutului. Da, am născut cu părinți poate bolnavi, da? Și au murit mai repede sau am avut parte de un accident. Trebuie să accept. Sau a celuilalt. Eu nu-ți accept și nu recomand comportamentul celui rău, dar accept că suntem înconjurați de oameni de toate felurile. Hristos a trăit așa. Și închei paranteza aceasta cu privire la emoții. Am observat că în credință foarte mult se marjează pe, se construiește pe versetul care spune inima este rea, deznădăjduit de rea, este înșelătoare și atunci unii au ajuns la extrema de a spune: ai vreo emoție, ai vreun simțământ, ai vreun sentiment, e bau-bau sau e înșelător. Noi doar rațional trebuie să fim. Uitând că, spre exemplu, unul din autorii mei preferați, Ellen White, a făcut la un moment dat o definiție cu privire la caracter și spune: caracterul egal emoții plus gânduri. Foarte interesant. Simțăminte plus gândire. Adică fac parte din noi emoțiile și psihoterapia se ocupă foarte mult de emoții, pentru că ele duc la anumite comportamente și pentru că ele sunt născute de anumite gânduri. Noi nu putem lucra la emoții, cum ai și spus, nu mai fă lucrul ăsta. Nu putem lucra la comportament deodată. Nu poți să-l ajuți pe copilul tău sau pe cel din fața ta, nu mai fă lucrul ăsta, că nu-i bine. Și el știe că nu-i bine. Nu poți să lucrezi la emoție, să nu mai fii supărat. Dar poți să lucrezi la gânduri și să spui: uite, nu e o tragedie. Tu poți să faci față. Nu e în fiecare zi așa. Mai sunt și zile bune și zile... Dar ai o soluție. Aha, și îl procesează cognitiv și natural îi se naște o emoție, nu neapărat pozitivă. Dar de la furie va fi doar întristat. De la depresie va fi doar nemulțumit și va face față.
Înțeleg că unui copil atunci când plânge s-ar potrivi mai degrabă de ce plângi decât nu mai plânge? Sau care sau îl iei în brațe mai întâi și apoi aștept să vezi care este cauza?
A treia variantă. Deci în primul rând trebuie luat în brațe. Eu îi spun copilașilor mei când pățesc ceva, acum încep să crească, dar cele mici încă îi spun: ești în siguranță? Deci se întâmplă ceva, are un coșmar, a făcut o poznă, a făcut o ceva de rușine, un eșec. Ești în siguranță, măcar cu mine, măcar lângă Dumnezeu, ești în siguranță, ești iubită. Este cea mai mare nevoie a omului. Ești iubită, necondiționat. Și ești capabilă. Da, ai avut un eșec, cine n-are? Dar ești capabilă, vei putea să-ți revii. Și eu fac apel la gândire, dar în primul rând o îmbrățișez, o sărut, o liniștesc, o ajut. Versetul care îmi place în domeniul acesta a simțămintelor se găsește în Psalmul 119. Versetul 107. Doamne, sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. Aici e simțământ. Aici... Psalmistul nu a transmis informații, raționamente și... Doamne, sunt amărât. Sunt copleșit. Sunt pe minus, emoțional. Sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea. Sunt copleșit și de traducere și de cuvântul din original. Simțămintele. Adică, Doamne, ăsta sunt. Ca în altă parte, când spune că lacrimile mele sunt puse în siguranță în burtuful Tău, Doamne. Adică trebuie să avem grijă totuși de simțămintele noastre. Măcar să luăm aminte la ele și să vedem de unde provin și să ne fie ca un martor în bord, ca un senzor care spune ceva. Nu să le acoperim și să spunem: noi nu operăm cu simțăminte, noi doar cu gânduri. Nu e adevărat, nu așa ne-a creat Dumnezeu. Și atunci deschidem ochii ca să le putem vedea și să le putem schimba într-un mod corect și după cuvântul Domnului.
În pregătirea unui pastor și a unui preot, există și cursuri de consiliere, există și multe indicații, informații, îndemnuri vis-a-vis de cum să se lucreze cu enoriașii. De ce ar trebui sau de ce a ales Cristi Trenchea să studieze și psihoterapia? Ce set de abilități, competențe, cu ce set de abilități și competențe a venit psihoterapia ca să completeze lucrarea pastorală?
În primul rând a venit într-adevăr să ajute și recomand tuturor. Suntem de altfel zeci de pastori care am făcut lucrul acesta într-un mod organizat, la nivel oficial ca biserică. Deci nu așa câte unul unde a putut. și pentru a avea cursurile nu în ziua de sabat și pentru a opta să nu avem lecțiile despre hipnoză și pentru a putea oferi enoriașilor și nu numai șansa de a merge la un consilier, la un psihoterapeut care să-L iubească pe Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu și să aibă aceleași valori creștine. De altfel, dacă aș putea, aș merge și la medicină, și la avocatură, și la toate universitățile din lume, pentru că orice competență în plus te dezvoltă și te face un slujitor mai bun.
Și o cunoaștere mai profundă.
Eu nu înțeleg. Exact.
Omului.
Exact.
Ajută cu atât mai, cu atât mult, mai mult la transmiterea cuvântului.
Cu atât mai mult cunoașterea omului. Pentru că cu asta ne ocupăm, cu oamenii. Și Dumnezeu pentru oameni a venit să se sacrifice. Eu nu înțeleg de ce e ca și cum ar trebui să spun de ce e bun soarele sau de ce luminează soarele. E evident. Orice pastor, orice enoriaș, nu neapărat pastor, care are o competență în plus, el reușește să fie mai de folos pentru că are o altă gândire mai dezvoltată și mai pe lângă dezvoltarea lui în sine, îl ajută și statutul. Spune un lucru un om care n-a reușit să meargă la școală și spune un om care spune, eu sunt medic, eu cu asta mă ocup și dă același sfat, bea apă, pe cine îl crede? Și dă același sfat despre Dumnezeu, citește Scriptura, dar o spune un om care a făcut o școală sau nu a făcut neapărat o școală, dar are niște competențe și se vede în viața lui că a reușit să facă ceva. Și oamenii se uită la lucrul acesta. Ei, și contează, nici nu recomand să mergi la un om care se dă medic, dar nu-i medic, care se dă psihoterapeut, dar n-are drept de liberă practică. El nu este acreditat de Colegiul Psihologilor. În niciun domeniu nu ți-aș recomanda să mergi. Sau dacă mergi ca să vezi o idee, verifică-o și din punct de vedere al descoperirilor și a lucrurilor validate științific. Cu ce echipează pe pastori, pentru că vorbesc și pentru colegi, nu sunt singurul, deși aș vrea să fim mai mulți, pentru că vin foarte mulți oameni care au multe nevoi și nu mai e timp și nici nu putem să fim specializați pe toate feliile acestui tort numit psihoterapie. Unii vin cu probleme de cuplu, alții vin cu depresie, unii cu anxietăți de tot felul, unii cu adicții și vin și plâng lângă tine acolo și nu le poți ști pe toate. Și atunci, ca și medicul, spui, uite, asta nu ține de mine sau aici nu sunt eu, te trimit la un medic bun care cunoaște domeniul acesta. Aș vrea să fii mai mulți.
Înțelegem că așadar cel puțin anumite ramuri ale psihoterapiei vin în întâmpinarea nevoilor enoriașilor prin faptul că cel care își asumă rolul de slujitor al Evangheliei a căpătat niște instrumente suplimentare, adică te ajută odată și pe tine, pentru că îți cunoști mai bine enoriașii, dar în același timp și ei sunt ajutați pentru că au parte de cineva care s-a specializat, caută să fie înțelept în cunoașterea omului așa cum este el, pentru că e adevărat un lucru. Există așa o tendință în societate, mai ales de când cu influencerii, cu toată lumea, cu dezvoltare personală, cursuri, parcă toată lumea le știe pe toată lumea. Cu cât și asta este vorba despre niște cunoștințe superficiale, da? Nu e vorba despre niște cunoștințe profunde pe care le avem. Cu atât mai mult oamenii devin mai nesiguri pe ceea ce știu, pe cine sunt. Însă în momentul în care un pastor este specializat într-o ramură anume, cu atât mai mult, zic eu, sunt câștigați cei care îl ascultă, pentru că poate să pună punctul pe ei. Acum, în activitatea aceasta de slujire pastorală combinată cu activitatea de psihoterapeut, bănuiesc că au fost persoane care v-au călcat pragul având diverse categorii de probleme. Care sunt cele mai răspândite categorii de suferințe întâlnite în activitatea de până acum?
Depresia. Și oamenii nici nu știu ce
înseamnă
depresie.
Ce categorie? De...
Mai mult persoanele între 40 și 60 de ani. Depresia este înțeleasă greșit. E mofturos, e necredincios, e pretențios. Depresia devine o boală. Și că sunt anumite simptome pentru mai mult de 2 săptămâni să ai o dispoziție atât de proastă, să vezi negru. Exact așa spun toți. Dom'le, parcă am o negură peste mine. Parcă trăiesc un coșmar. Și n-am motive. N-am motive. Apoi, incapacitatea de a mai simți plăcere. Ca odinioară.
Nu te mai bucură nimic.
Plus, insomnie, scăderea greutății sau luarea în greutate, tot felul de schimbări. Și are de-a face și cu partea chimică, da? Și cu un dezechilibru chimic. Deci, depresia foarte mult, adicțiile. Și omul nu vine cu... Adică nu trebuie adus. Mai sunt unii aduși de părinți sau de soții. Dar majoritatea vin singuri. Și aceștia sunt cei mai complianți. Cel adus nu se deschide și nu vrea să urmărească niște pași, pentru că sunt pași. Terapia se face 10, 20, 30 de ședințe. Se dă temă de casă. El trebuie să recunoască că e slab. Și majoritatea recunosc, aproape toți la mine. Recunosc, plâng și nu poți să-i spui doar nu mai fă, trebuie să-l ajuți. Anxietatea, fobia, deci cel puțin la mine depresia, adicțiile, adică sunt dependent de o substanță, dar se leagă de depresie pentru că depresia crește consumul de substanțe vătămătoare. Anxietate generalizată și aici intră mulți copii. Generalizată sau așa specifică, ori socială. Adică le rușine să se uite la cineva și cam acestea apar foarte mult. Mai apar și tulburări obsesiv-compulsive, unii care au tot felul de ritualuri și de comportamente sau de gânduri, de obsesii, sau chestiuni care sunt mai mult de domeniul psihiatriei. Da? Din zona de demență, de Alzheimer și lucrăm în colaborare cu psihiatrii. Ei lucrează în colaborare cu noi pentru că psihoterapia este o abordare mai light, nu-i cu medicamentație, da? E mai soft și ai timp. Medicul îi dă tratament care are și efect secundar, n-are timp să-l asculte, mai întâi el îl trimite la noi, dacă nu se rezolvă, ajunge la el. Dar nu-i de dorit să ajungi la psihiatru. Cam aici sunt.
Așteptam momentul în care să pot să întreb, vrem să auzim niște experiențe concrete avute în această relație, o relație privilegiată de altfel, de a veni în ajutorul unui om care este într-o suferință profundă. O relație în care psihoterapeutul nu este un simplu om, ci o numesc privilegiată pentru că este și un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și având această împuternicire, șansele de vindecare a celui care vine, probabil că sunt unele reale. Am vrea să auzim câteva momente frumoase, pe final, probabil, dar care la început erau dureroase în experiența aceasta de psihoterapie avută.
Mi-a plăcut cuvântul tău privilegiat, pentru că este un privilegiu reciproc al omului care are nevoie de sfat și găsește pe cineva care să păstreze confidențialitatea de plină. Din motivul acesta nici nu o să pot da detalii, doar final, așa, frumos, măcar că nu toate cazurile au final frumos. Și aceasta e o durerea noastră. E ca un medic chirurg care trebuie să raporteze și decese. Și privilegiul este și al meu. Vorba unui psihiatru și psihoterapeut, după cazuri dintre acestea, în mijlocul cărora te simți ca într-un roman de Dostoievski de fiecare dată, adică tot felul de nebunii, zici că ai putea face un film cu scenariile acestea, atât de complexă e viața și de urâtă sau de suferindă, dar te întorci acasă, ți îmbrățișezi pe cei dragi și mulțumești lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le ai. Le simți mai bine prin contrast. Uneori pleacă cel consiliat și imediat mă pun pe genunchi. Noi ne rugăm și la sfârșitul ședinței. Și nu toți sunt credincioși, dar acceptă, se bucură. Am clienți, așa le spunem, nu pacienți întotdeauna. Am oameni adventiști, am oameni baptiști care vin, ortodoxi, unii necredincioși, unii vorbitori doar de limbă engleză, unii din străinătate, se întâmplă foarte mult pe Zoom și pe WhatsApp video, cupluri foarte multe, e altă terapie de cuplu. Ne rugăm la final și omul aproape de fiecare dată îmi spune, mi-e mai bine, mă înțelege cineva, pentru că eu chiar îi înțeleg, nu-i condamn, plâng lângă ei. Nu atunci, poate după ce pleacă îmi dau drumul așa la emoții, atunci sunt cel care îl ajut, dar sunt tragedii care se întâmplă de la mici disfuncționalități de gândire care duc la emoții exagerate și apoi la niște comportamente cu consecințe irreversibile. Toți spun, m-am simțit înțeles, am o altă perspectivă acum, am o altă perspectivă, mi s-au deschis ochii. Aha, deci am și opțiunea asta, am și varianta aceasta. Deci nu sunt eu atât de defect, nu sunt irecuperabil. Dacă își asumă credința în Dumnezeu, cu atât mai bine, și spuneam, mă rog cu ei, le cer acordul și toți se bucură, cu Dumnezeu înainte. Dumnezeu îmi dă putere și se prind și de ancora aceasta. Dar nu e suficient doar să te rogi. Trebuie să depui și o muncă ca să-ți schimbi anumite gânduri care nu sunt corecte. Pur și simplu ai apucat să le procesezi automat. Pentru că sunt niște scheme cognitive, niște lentile prin care noi vedem realitatea. Când lentilele acestea sunt murdare, nu mai contează realitatea. Ce frumos e studioul acesta. Dacă eu am niște lentile negre, va fi totul negru. Psihoterapia lucrează la lentile. Omule, sunt murdare. Ah, da. Și începe să le șteargă. Și apoi el vede mai clar. Și schemele acestea cognitive au de-a face cu negativism, cu schema de eșec, adică eu voi eșua, că așa a fost crescut prea cicălit sau că voi fi înșelat și voi fi încrederea mea nu o merită nimeni și duce într-o paranoia. Da? O schemă cognitivă de pedepsire și de justițiar și el pentru orice fleac, fiecare dreptate. Și are de multe ori, dar se luptă și face război. Și atunci schemele acestea, lentilele acestea sunt curățate și omul pleacă spunând, de ce n-am văzut? Și în partea aceasta, 360 de grade. Și acesta e rolul ca să-l ajuți. Cuplurile sunt încântat să văd, uneori, nu totdeauna, să spună, ne-e mai bine, nici nu mai avem nevoie să venim. S-a făcut acolo un click, am înțeles și eu ca bărbat niște lucruri, am înțeles și eu ca soție niște lucruri. Uneori nu mi-e clar mie exact ce a funcționat din cele vorbite și îi întreb ce a funcționat și îmi spune, asta a funcționat. Și pentru mine nu era mare lucru. Pentru mine era ceva banal. Pentru ei era ceva nou. Sunt și eșecuri, sunt și situații când e recidivă sau când e nevoie pe termen lung, dar și dacă îl ridici pe om de la minus 5, nu îl aduci la plus 2, dar de la minus 5 îl ridici la minus 1. Și îl spune, mi-e mai bine. Nu mă mai gândesc la sinucidere, pot să mă duc la muncă, nu mă mai cer cu cei dragi, îl văd și pe Dumnezeu cu alți ochi, mi-e mai bine. Sper să ne mai vedem.
Mulțumim pentru că împărtășind aceste crâmpeie din activitate și din experiență, înțelegem că e vorba despre fiecare dintre noi. E vorba despre modul în care ne înțelegem și unii din diverse motive. Poate pentru că au crescut într-un mediu echilibrat sau poate pentru că au o structură interioară mai puternică, unii reușesc să aibă o relație personală cu Dumnezeu și să se ajute pe ei înșiși mult, pentru că toți avem de-a lungul vieții anumite momente în care trebuie să ne căutăm pe noi înșine. Însă, de asemenea, există și semeni de-ai noștri, sau poate chiar noi am fost acolo, când nu am putut să ne ajutăm singuri să ne dăm aceste lentile la o parte. E ca și în expresia aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Nu prea poți să te vindeci. Și sunt ocazii în care, iată, oameni din afara noastră ne pot spune, uite, lentilele tale ar trebui un pic lustruite. Mulțumim tare mult pentru aceste gânduri. Multă înțelepciune și putere în activitatea pe care o faceți și sperăm ca tot mai multe persoane să beneficieze de activitatea unor psihoterapeuți care au în spate valori sănătoase și l-au pe Dumnezeu ca și țintă a viețuirii frumoase.
Din toată inima, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în aceste două ediții. Am încercat să descoperim în ce măsură anumite ramuri ale psihoterapiei sunt compatibile cu ceea ce Sfânta Scriptură ne învață. Este bine că atunci când avem nevoie de ajutor să-l cerem. Este bine că atunci când suntem singuri, să recunoaștem că suntem singuri și să cerem cuiva aproape de noi sau poate chiar unui psihoterapeut să ne ajute să descoperim cum putem învinge această singurătate. Dincolo de toate aceste ajutoare umane care sunt atât de folositoare în diverse momente ale vieții pe care le putem parcurge unii dintre noi, Biblia ne mai învață încă un lucru. Că avem la Tatăl un mijlocitor, acela este Iisus Hristos. Dacă poate nu avem un psihoterapeut la îndemână sau nu avem pe cineva cunoscut în care avem încredere, care să ne întindă o mână și să ne fie de ajutor, dispunem de doi genunchi pe care să-i folosim, dispunem de o relație directă către Dumnezeu și sunt șanse mari, foarte mari, să ne regăsim pe noi înșine și să descoperim sensul vieții apelând la acest mare psihoterapeut, psihoterapeutul suprem, aș vrea să spun eu, domnule Trenchea, cel care ne cunoaște pentru că ne-a zidit, ne-a creat și știe care este sensul pentru care am fost creați.
Vindecătorul rănit îl numește un...
Ce frumos!
Răstignit, dar el e vindecătorul.
Ce frumos! Răstignit, dar în același timp și vindecător. Cine altcineva ar putea să înțeleagă mai bine ce înseamnă să fii om și Dumnezeu în același timp, adică să și suferi, dar să ai și soluții pentru vindecare. Rămâneți cu bine și Dumnezeu să ne păzească pe toți, să aibă grijă de emoțiile noastre și să ne păzească întregi la minte. Pe curând!